Христианский меридиан.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za sredu 22. oktobar, odnosno 9. oktobar, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog apostola Jakova i svetog Stefana Despota Srpskog. Sveti apostol Jakov, sin Alfejev, jedan od 12 velikih apostola, rođeni brat apostola i evanđelista Mateja, svedok istiniti reči i čudesa Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, svedok njegovog stradanja, vaskrsenja i vaznesenja. Po silasku Svetog Duha o pedesetnici, apostolu Jakovu pade udeo da propoveda evanđelje Hristovo u Eleuteropolju i okolnim mestima, potom i u Misiru, gde i postrada za svoga spasitelja. Blagovest o vaploćenom Bogu slovu, rušeći idolopoklonstvo, izgoneći demone iz ljudi, lečeći svaki nedug i svaku bolest imenom Gospoda Isusa Hrista. Njegov trud i njegova revnost krunisani su velikim uspehom. Mnogi neznabošci poverovali su u Hrista Gospoda, crkve se osnovale i uredile, sveštenici i episkopi postavili. Postrada u Misiru, na krst raspet od neznabožaca, i tako se preseli u carstvo nebesno ovaj veliki i divni apostol Hristov da besmrtno caruje sa carem slave. Sveti despot srpski Stefan Slepi, Stefan Branković, sin despota Đurđa i Jerine Branković. Đurađ dade svoju ćerku Maru za ženu sultanu Muratu II. Kao žrtvu za spas naroda i otadžbine. Kasnije je Murat II. Uzeo Marinu braću Stefana i Grgura za taoce i oslepeo ih. Despotsku vlast nad Srbijom primio je 1458. godine po upokojenju najmlađeg brata Lazara despota. Stefan Slepi vladao je zajedno sa svojim snahom, stupio je odmah u diplomatske odnose sa Ugarskim dvorom tražeći pomoć. Posle sporazuma sa Ugarima prvi je došao sa svojih 8000 vojnika Mihajlo Silađi i rasporedio se duž Dunava nastojeći da spreči mogući prelaz Turaka preko reke. Međutim, u takvim okolnostima srpska despotovina je počela praktično da se predaje, prepuštajući svoje zemlje tuđinima da je brane. Ličnost despota Stefana počela je da pada u zaborav. Bosanski kralj, Stefan Tomaš, je na saboru u Trebinju ponudio rešenje oko Smedereva. Ponudio je da se čerkom umrlog despota Lazara, Jelačom, oženi njegov sin Stefan Tomašević, planirajući da tako u miraz dobije i ostatke despotovine. Ugarski kralj se saglasio sa ovom odlukom, ne pitajući srpskog despota Stefana. 1. aprila 1459. obavljeno je venčanje Stefana Tomaševića i Jelače, pa je tako u miraz bosanski kralj dobio i srpsku despotovinu. Despot Stefan je zbačen sa trona 8. aprila 1459. a zatim je napustio Srbiju. Zbačeni despot Stefan Branković potom odlazi u Budim, pa zatim kod sestre grofice Katarine Cejske, a zatim u Dubrovnik. Odatle je otišao u posetu Skenderbega u Albaniju, gde se 1460. godine oženio Angelinom, ćerkom Skenderbega. Iz tog braka rodio mu se sin Đorđe i još dvoje mlađe dece, Jovan i Marija. Pred kraj života boravi u Veneciji, da bi se na sam kraj života našao u oronulom zamku kraj Udina, koji je nosio naziv Beograd, a bio je poznat i pod imenom Friuli. Često bolestan, provodio je dane u bedi i moleći za pomoć. Pisao je pisma gospodarima po Italiji. Sve do smrti je živao od milostinje koju su mu slali Mlečani, Dubrovčani i Papa. Umro je 9. oktobra 1476. u istom zamku. Njegove netruležne i čudotvorne mošti Turci su sasekli i zapalili zajedno sa manastirom Krušedolom 1716. godine. Ostatak moštiju počiva u obnovljenom manastiru Krušedolu na Fruškoj gori, zadužbini njegovog sina Đorđa Brankovića u monaštvu nazvanog Maksim.
Oh.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služio je juče svetu liturgiju u hramu svetih kragujevačkih novomučenika u Šumaricama od 8 sati i 30 minuta. Nakon liturgije održao je moleban kragujevačkim novomučenicima pored spomen obeležima, palim profesorima i đacima u Šumaricama. 22. oktobra, kada crkva proslavlja i praznuje svetog apostola Jakova i svetog Stefana Despota Srpskog slepog, o kome smo slušali u prethodnom bloku, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu liturgiju u hramu svetog kneza Lazara u kragujevačkom naselju Beloševac. Sutra, kada crkva proslavlja i praznuje svete mučenike Evlampija i Evlampiju, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu i parastas blaženo počivšem vladici Valerijanu Stefanoviću, prvom episkopu šumadijskom, sa početkom u 8 sati.
Yeah.
Četvrtak 23. oktobra tekuće godine nastavlja se ciklus redovnih duhovnih tribina u kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdanu. Profesor dr. Miloš Ković govorit će o poslednjem srpskom kralju iz dinastije Obrenovića koji je u majskom prevratu 11. juna 1903. godine, a predavanje počinje u 18 sati. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli. U saradnji sa Odborom za versku nastavu Arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke misionarsko odeljenje AEM pokreće serijal stručnih predavanja i tribina na temu roditeljstva koje će se održati pri zainteresovanim osnovnim školama u Beogradu. Ceo serijal će uređivati i operativno voditi klinički psiholog Vlajko Panović, stalni član odseka za apologetsku misiju misionarskog odeljenja AEM i jedan od najvećih srpskih stručnjaka iz domena roditeljstva i krize savremene porodice. U organizaciji Doma omladine i Biblijsko-kulturnog centra održana je tribina pod naslovom Hrišćanstvo i agnosticizam, organizovane religije pred izazovima savremenog društva. Ispred misionarskog odeljenja Arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke na tribini su učestvovali prezviter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja, i Andrej Protić, kulturolog i publicista, stalni stručni saradnik odseka za apologetsku misiju misionarskog odeljenja. Tribina je održana juče sa početkom u 19 sati u klubu Doma omladine Beograda. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načelstvovao je 19. oktobra tekuće godine na Tomindan svetom liturgijom u crkvi svetih apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici. Posle čitanja odeljka iz svetog evanđelja, patrijarh Porfirije ukazao je da je molitva ono što je najvažnije u životu svakog pojedinca, ali i u životu jedne zajednice i jednog naroda, jer molitvom razgovaramo s Bogom, molitvom grlimo Boga, a mi smo zagrljani njegovom ljubavlju. Pečat, odlika i kriterijum istinskog i pravog duhovnog života i čuvar praktične vere jeste smirenje, poučio je patrijarh srpski i istakao da je u ljubavi sve, sam naš život koji je opredeljen za Hrista, ali i sam Hristos prisutan u nama i oko nas, jer je on ljubav. Ovim rečima završavamo današnje druženje u okviru hrišćanskih meridijana. Do novih vesti iz crkve, do sutra u isto vreme, ostajte nam s Bogom.
Nero no Hey.